I kveld så har jeg lyst til å snakke litt til dere om noe som jeg har kalt for nåden som forvandler. Ja. Så for et par år siden så var jeg i Sør-Afrika på DTS. Og der det sånn at vi først har 12 uker med undervisning, og så 12 uker med reising eller praksis da. Og så var vi i den undervisningsdelen. Jeg tror det var uke 2 eller 3. Og jeg fikk vite at vi skulle ha tema nåde. Og så skal jeg være helt ærlig med dere, så tenkte jeg litt for meg selv. Jeg vet jo egentlig hva nåde men det blir vel sikkert fint for det. Jeg hadde jo gått på Freak i mange år. Gått på gudstjenester, gått i husgruppe, gått 10 år på friskolen, og har vokst opp på Grimre. Selvfølgelig vet jeg hva nåde er. Og så, ja, det noen av dere som klarer å gi meg en enkel forklaring på hva nåde er? Vi har Jakob der, så han skal få prøve seg. Ufortjent tilgivelse. Jeg tror vi lar det være med det. Bra svar. Jeg vil faktisk at alle sammen skal ta noen sekunder, lukke øya, ikke snakke med sidemannen eller se på telefonen, bare sitt stille, lukk øya, og så tenker dere noen sekunder på hva betyr nåden for mitt liv? Jeg håper at etter at jeg ferdig å snakke, at det kan bety noe mer. At det kan sette dere ut. At sånn som jeg tenkte da jeg var på deres alder, nå det jo for så vidt fint. At det skal være noe mer enn det. For den uka med undervisning om nåde som jeg hadde på DTS-en min, den forandret livet mitt helt. Og den forandret relasjonen min til Gud helt totalt. Og jeg egentlig ganske sikker på at hittil i livet mitt så har den uka der vært den aller viktigste uka. Og så etter uka så tenkte jeg, hvorfor i alle dager har jeg ikke hørt det her ordentlig før? Og så har jeg sikkert hørt mange talere som har prøvd å få frem det samme poenget, men jeg har liksom aldri catchet det ordentlig. Og så står jeg her nå og har 25-ish minutter på å prøve å dele denne reisen med dere. Jeg har ikke sjans til å dekke alt de greiene jeg hadde av undervisning og alle de prosessene som jeg gikk gjennom, men jeg ønsker å få dele noe av det med dere. Og så det fine at det ikke opp til meg om det skjer noe i hjertene deres. Det i meg selv så klarer ikke jeg å få noen resultater. Det bare Gud. Så hvis det skal skje noe her nå, så det Gud som gjør det. Så jeg tror jeg bare skal be litt før jeg fortsetter. Kjære Gud, vi åpner hjertene våre for deg nå. Jeg ber om at du skal komme og snakke inn i oss og åpenbare nye ting for oss, og la oss bli bedre kjent med deg i kveld. Takk for at du kan bruke meg, og jeg ber om at du skal gjøre det. Amen. Ok. For at jeg skal snakke om nåde, så det en ting som litt vesentlig å starte med, og det synd. Og jeg har lyst til å gå helt tilbake til Første Mosebok, kapittel 1. Jeg skal ikke lese hele historien, men jeg tror at de fleste av oss har hørt om Adam og Eva i Edens hage. Og de levde i harmoni der. Og det står at Gud vandret omkring i hagen med dem. Og så går vi fast forward til hva som skjer, og djevelen, han kommer, og han lurer, og han manipulerer dem til å gjøre den ene tingen som Gud har bedt dem om å holde seg unna. Det står i 1. Mosebok 2, vers 16 og 17. Og Herren ga mennesket dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Og de spiser av, de spiser frukten av det forbudte treet. Og synd entrer inn i verden for første gang. Det står i 1. Mosebok 3,17. Og mannen, og til mannen sa han, altså, og til Adam sa Gud, fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet. Og så drev han Adam og Eva ut av Edens hage, og for første gang så ble det avstand mellom Gud og menneske. Og hele verden er forbannet. Den er fullt av syndige mennesker. Ingen kan si at de ikke har synda. Det står i Romerne 3, vers 23 og 24. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Kan vi da si oss enige i at vi har alle feila? Absolutt, absolutt alle. Og i oss selv så har vi ikke engang i nærheten av en liten sjanse om å få det til. Om å være god nok for Gud, egentlig. Jeg har lyst til at vi skal sette oss inn i hvordan det var å forholde seg til synden i tiden rundt Gamle Testamentet etter syndefallet. Fordi hvis man skulle få tilgivelse for syndene sine, så var det bare en måte å deale med det på da. Er det noen som vet hva det var? Hæ? Ja, syndoffer. Og de ofra dyr. Og på den tida så var dyrene, det var det de hadde av verdi. Det var på en måte pengene deres. Så hvis du hadde mange dyr, så var du rik. Så det kosta dyrt å skulle bli kvitt synden sin. Og ikke nok med det, men du kunne ikke ofre hvilken som helst dyr. Du måtte ofre et perfekt dyr. Det kunne ikke ha noen feil og mangler. Du kunne ikke ofre den sauen som mangla et bein bare fordi det er den du helst vil bli kvitt. Det hadde sikkert jeg prøvd meg på. Og det var en lang prosess, denne ofringen. Du må ha med deg offerdyret til tempelet, og du blir nødt til å ta livet av dyret selv, mens du symbolsk legger synden over på dyret. Og så må du flå den, og du må få ut av det innvoller og organer og dele den opp. Og prestene hadde også masse oppgaver inni alt det der. Og så skal det brennes til slutt. Og når det har brent opp, så er det ferdig. Da har du ofra. Så da det for eksempel synden å stjele mat fra naboen blir tilgitt. En synd. Så hvis du hadde gjort 5 synder, så måtte du offre 5 ganger. Og hvis noen av dere har lyst til å lese litt mer om det, så står mye av det i 3. Mosebok, mellom kapittel 5 og 7. Men jeg vil ikke lese alt sammen, for det hadde tatt hele talen i seg selv. Ja. Og ikke bare nok med at du måtte offre for hver synd, men med Guds standard på å håndtere synd, så kunne du ikke gå glipp av noen. Så selv om du har gått gjennom denne prosessen 100 ganger, og fått tilgivelse for 100 forskjellige synder, men så går du glipp av en eneste en, så det fortsatt like mye en synder. Så det kostet dyrt. Og du måtte gjøre det for hver eneste ting. Og du måtte ikke glemme noen av de tingene heller. Så jeg tror, hvis jeg hadde levd på den tiden der, så hadde jeg følt meg ganske håpløs. Jeg hadde ikke hatt nok dyr. Men den eneste sjansen de hadde, det var å se frem mot Messias, som skulle komme, og tro på det. For allerede i 1. Mosebok 3, når Gud forbanner slangen, så kommer det første løftet om Jesus, om Messias. Egentlig så den eneste forskjellen tidslinja oppi det hele. På samme måte som vi får tilgivelse for de syndene som vi har gjort, for noe som allerede har skjedd da Jesus døde og sto opp igjen, så kunne de få tilgivelse for syndene sine ved å tro på det som skulle skje en gang. Og vi kan se det ganske tydelig gjennom livet til Abraham. Og i 1. Mosebok, mellom kapittel 15 og 18, så kan vi lese masse om Abraham. Fra begynnelsen er han, i starten, han 75 år gammel. Gud kaller han og lover han at han skal få bli far til mange folkeslag. Han 75 år gammel, og kona hans 10 år yngre enn han. Og så de prøver å få barn. Og så går det ganske lang tid. Jeg tror det går 10 år. Og så får de ikke barn. Og med så lite tillit som de har til Gud, så velger kona til Abraham, Sarai, at hun skal gi en av tjenestepiken hennes til Abraham som kone, så han kan få barn med hun i stedet for. Og det ganske ille, egentlig. Og ikke nok med det, men enda mange år senere, når Abraham 99 år, så taler Gud til ham på nytt om løftet at han skal få en sønn med kona si, Sarai. Og han ler av Gud. Det samme gjør kona også. De folka der, de er i hvert fall ikke gode nok. De er ikke fri fra sin. Ganske så fæle syndere, på en måte, hvis man ser fra menneskelig perspektiv på det. Jeg tror ikke at det noen forskjell på synder og hvilke som ille og mer ille. Det, på en måte, det bare synd, men sånn man kan oppfatte det. For meg i hvert fall, så liksom, han hadde sex med en dame som egentlig ikke var kona hans. Selv om det står at hun ga han som kone til han, så har Gud allerede satt standarden i 1. Mosebok 2,28, når han sier at de to skal være ett. Og ikke nok med det, men han ler av Gud når Gud snakker til han. Han spotter Gud. Det er så to sånne ting som jeg tenker sånn, wow, det er ikke bra, ass. Og så kan vi bla over til Nytestamentet. Vi kan bla over til Romerne 4. Fra 13 til 25. Og det skal jeg lese litt av. Jeg skal lese alt, egentlig. Så bare følg med nå. For det var ikke ved loven Abrahams og hans ett fikk løfte om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro, er det de som holder seg til loven som er arvinger, da er jo troen meningsløs og løftet opphevet. Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes tro, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noen lovbrudd. Derfor fikk Abraham løfte, fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har samme tro som Abraham. Han er jo far til oss alle. Slik står det skrevet, «Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. I Guds øyne er han vår far, og for han trodde han var ham som gjør de døde levende og byr at det som ikke er skal bli til.» Så kommer vers 18. «Og selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham. Så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men likevel ikke svak i troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro, han tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære, for han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke bare dette for hans skyld. Det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Det som står der, det sier meg at nåden, den sletter faktisk synden vår. All den dritten som Abraham gjorde, og så kan vi lese om det i Nye Testamentet. Nåden har kommet. Og det står ikke noe om det dumme om han. Og jeg tror ikke at det bare var fordi Paulus var kjempefan av Abraham, men jeg tror det var fordi han klarte å se Abraham gjennom Guds øyne. Det er virkelig sant det som står i Salme 103, vers 10-12. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over den som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Men selv om synden vår blir slettet, så er det viktig å huske på at de tingene som vi gjør, det får fortsatt konsekvenser. Selv om man kan teknisk sett drepe noen og så få tilgivelse for det, så må du fortsatt sitte i fengsel. For Abraham sin del, han fikk to sønner. Han fikk en sønn med tjenestekvinnen og en med kona si. Og den han fikk med tjenestekvinnen, han heter Ismael, og han er stamfaren til det vi kjenner som islam. Og det er en ganske stor konsekvens. En hel religion med masse mennesker som ikke tilber den sanne Gud. Jeg vil at vi skal lese litt fra Efeserne 2, mellom vers 1 og 10. Men først så husker dere da Gud snakket til Adam, det som jeg leste i stad, i første Mosebok, da han ga han budet om at han ikke skulle spise av det forbudte treet, fordi han sa, når du gjør det, så kommer du til å dø. Og det er synden som gjør oss døde. Egentlig i oss selv så fortjener vi ikke noe annet enn helvete. La oss lese fra Efeserne 2. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelommet, den ånd som nå virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. Kristus, i Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelommet med ham. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde. Slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det som står der, det synes jeg er helt, helt vanvittig. Det lille jeg klarer å forstå av nåden og av Guds kjærlighet, det setter meg helt ut. Ingenting, det handler om at vi skal være gode nok. Vi må ikke lese så mye i Bibelen, eller be så mye, eller høre så mye på lovsang, eller elske vår neste godt nok for å være en god nok kristen. For vi klarer det ikke. Punktum. Jeg sier ikke at det ikke er viktig med rutiner, for det tror jeg er viktig, men de burde komme fra et sunt sted. Men gjennom nåden så er vi rettferdige. Gjennom Guds overstrømmende nåde så er hver eneste av de dumme tingene jeg har gjort og kommer til å gjøre tilgitt og blitt slettet. Dine også, hvis du ønsker å ta det imot. Og jeg vil si at nåden egentlig er nøkkelen til alt. Når vi forstår mer av nådens storhet, så gjør det noe inni oss. Og noe av det dummeste jeg hører, det er når folk sier at det ikke er så farlig hva jeg gjør, eller hvor mange ganger jeg gjør det, for jeg kan bare be om tilgivelse for det etterpå. Og jeg har vært der selv en gang, fordi jeg ikke visste bedre. Men hvis man tenker det, så har man ikke skjønt greia. Når nådens storhet grunnfestes inni oss, så ønsker man ikke å gjøre noe som helst som kan hindre mellom meg og Gud. Jeg ønsker ikke å fortsette å synde. Jeg vil ikke mer. Fordi jeg skjønner hvor stor nåden er, så ønsker jeg ikke å fortsette. Og jeg klarer ikke helt perfekt, men jeg ønsker å klare det. Og det her det gjør at jeg må bare lese Bibelen. Fordi jeg må bli bedre kjent med Gud. Fordi han er så god. Jeg må bare be. Jeg må bare komme fram for Guds ansikt og tilbe ham I lovsang, fordi han så uendelig fantastisk. Jeg må bare dele evangeliet videre til de rundt meg. Fordi det så viktig at de får kjenne det som jeg har opplevd. Det så viktig at de får møte Gud. Det. Ja. Jeg håper at om dere ikke har forstått så veldig mye mer, at dere I hvert fall har fått et ønske om å forstå mer. Fordi det kjempeviktig. Og for min del så det noe av det beste som har skjedd meg. Og jeg tror at jeg skal bare avslutte med en bønn, og så går vi over I lovsangen, og så steller noen av oss på sidene, Maria, Anders og meg, og så kan dere komme til oss hvis dere trenger forbønn eller ønsker å snakke. Ja. Kjære Gud, takk for at du så fantastisk god. Takk for nåden. Og vi ønsker å bli bedre kjent med deg, Gud. Jeg ber om at du skal komme og trenge inn I hjertet vårt. Jeg ber om at vi skal få kjenne deg enda bedre. Takk for at du ønsker å kjenne meg. Jeg håper at at dere kan sitte under lovsangen eller stå eller hva enn dere gjør og klare å lukke øya og tenke på noen også. At det vekker noe inn I dere. At Gud får mer rom inn I dere.